Příjemné dobré dopoledne vám všem, kteří jste si naladili dvojku. Je tu první sobota v měsíci, to znamená, že posloucháte Tobogán v pyžamu. A mě je velkou ctí, že naproti mě teď sedí Marek Eben. Příjemné dobré dopoledne, Marku.
Dobré ráno.
Já vždycky popisuji našim posluchačům, kde jsme se sešli, aby si to dokázali u rozhlasových přijímačů představit. Doufám, že mi s tím tentokrát pomůžete, protože my jsme, řekl bych, v kavárně, ve vaší oblíbené kavárně nebo restauraci, troufám si říci, ale obklopeni alkoholem. Vy to tady znáte? Sem chodíváte? Mimochodem velmi sympatické prostředí, vybíral jste výborně.
No já to tady znám, ale v tomhle prostoru, kde sedíme teď, tady se normálně nepohybuji. Já se pohybuji v tom vyšším patře, kde se dá normálně obědvat. Ale tohle to je takový jako privátní koutek a protože v tom vyšším patře má jakási velká korporace tiskovou konferenci, tak můžeme požívat této výjimky a sedět tady mezi těmi lahvemi. Tady neuvěřitelné množství koňakových lahví. A to ještě ke všemu, já nepiju koňak. Já jsem se to nenaučil nikdy.
No a aby naši posluchači neměli pocit, že tady sedíme u nějakého alkoholu, vy máte kávu dopitou.
Ano.
To perlení, které jste slyšeli, to byla moje perlivá voda, takže uvidíme, jestli se pustíme i do těch lahví tady kolem nás. Ale vidíte, díky nám, jak hluboko jste klesl ve své oblíbené restauraci, sem jste se ještě nedostal.
No,
až díky Toboganu.
Ale to krásně odhlučněné prostředí. Ostatně, když se dívám na ten koňak, tak si vybavuju, jak jsme šli s mojí ženou v Pařížské ulici a před restaurací seděl Karel Gott s Ivanou a říkal, pojďte si k nám sednout. A Karel mi říkal, co si dáš? Koňak? A já jsem říkal, Karle, tomu já jsem nedorostl, to je pro mě škoda. Koňak to já neumím. Já z těhle druhů pití jedině snad bych uměl kalvádos. A Karel Gott se zarazil a říkal mi, čověče, kalvádos? To je jediná forma jablek, jakou snesu. Což já nevím, jestli to tušíte, ale Karel Gott nesnáší jablka.
Fakt?
Ano, Karel Gott nemá rád jablka.
To je šokující informace ano. Hned v začátku dnešního Toboganu. Nečekal jsem, že začneme
ale
odhalovat.
Ale v tekuté formě jako kalvádos.
To má ano. Někdo se švestkama, ano, že?
To je jediná forma jablek, jakou snesu. Tak to mě utkvělo, ta věta, hluboko v paměti.
Marku, máte vy vůbec rád, když jste zpovídán? Přeci jenom ta pozice zpovídajícího je přece podle mého názoru mnohem příjemnější. Víte, kam ten rozhovor povede, co se bude dít? Máte no. Šanci se ptát? Není vám nepříjemná tahle ta
no,
pozice?
Vůbec to tak není. Podle mě je to přesně opačně.
Vy to máte radši být zpovídán?
No jasně. No tak protože když člověk je tím zpovídaným, tak má tu, teda tím zpovídajícím, tak má tu zodpovědnost. Protože vy přece kladete ty otázky. Vy to musíte připravit. Vy jste zodpovědný. Já můžu jenom odpovědět na to, na co vy se zeptáte. Mm-hmm. Ale já nemám zodpovědnost žádnou. Vy se zeptáte a já něco odpovím. Takže pro mě je to úlevné, když můžu odpovídat. Pro mě je daleko těžší se ptát. Mm-hmm.
Já bych rád možná sprostě tentokrát využil, řekl bych dokonce zneužil toho, že sedíme naproti sobě a čistě sobecky bych se poradil. Několik věcí, které se týkají vedení rozhovorů, no. Které vy máte v malíčku. Můžu se opravdu prakticky ptát, jak vy to děláte?
No, ptát se můžete. Nejsem velký expert, ale pokusím
ne,
se.
Tak, no. Věc číslo jedna. Příprava na hosta. Jak vy to děláte? Sedíte taky den předem nebo několik dní předem u internetu, vytáhnete si no všechny rozhovory, lustrujete si ho. Já volám třeba ještě přátelům jeho, aby mi na něj něco práskli. Jak to děláte?
Stejně.
Fakt?
Já myslím, že bez toho to ani nejde. Protože člověk přece, když se chce dozvědět něco, tak musí zjistit, co tam je, anebo co by tam mohlo být. Co by tam mohlo být. Takže si projdu všechny možné materiály a podívám se na internet. Když to jde, teď je výhoda, že máme ještě YouTube, takže tam se dá občas chytit ten host i v tom verbálním projevu, což je docela dobrý, protože když je to třeba Brit, tak vy zjistíte, jaký má přízvuk a už můžete počítat s tím teda, kolik toho budete rozumět. Protože když je, nedej bože, třeba z Walesu, tak to může být docela velký problém. No a pak se v tom vrtám a teď však to víte, jak to je. Člověk si přečte všechny možné ty rozhovory, ale teď by se vlastně měl zeptat na něco jiného.
To mě zajímá, to mě
protože,
zajímá.
Protože z vlastní zkušenosti víme, že není moc příjemné, když odpovídáte poste na stejnou otázku. A teď jsou hosti, jejichž těžiště práce může spočívat v jedné věci, v jednom filmu, v jedné skladbě. A ten zbytek skoro nikdo nezná. Pamatuju se, když jsme dělali ve Varech rozhovor s Rutgerem Hauerem, což je americký herec, který se proslavil jednou zásadní scénou ve filmu Blade Runner. A všichni se optají na tenhle ten film, protože pak udělal ještě spoustu dalších filmů, ale většina z nich je v té B kategorii a nejsou tak moc zajímavé. A on bytostně nesnáší jakoukoliv otázku na film Blade Runner. A vy jste teď v těch kleštích, protože buď to se ho na to zeptáte a namíchnete ho, anebo se ho na to nezeptáte a ten divák si řekne, no to snad není možný, tak to on si ani nemůže zjistit, že on hrál v tomhletom úžasném filmu, on se ho na to nezeptá. A teď si vyberte, že jo, teď člověk manévruje mezi těmihle dvěma skalami.
Jak to řešíte? Když se vrátíme nebo propulujeme do českých vod, děláte rozhovor, já nevím, s Alenou Vránovou, přesně. Ptát se jí na Pyšnou princeznu, anebo si řeknete, tak teď jí naštvu hned na začátek? Ptát se Jany Šulcové na S tebou mě baví svět a jde pana Brabce na majora Zemana? To jsem jednou, když jsem s ním dělal rozhovor, se ho nezeptal a x lidí mi řeklo, bál si se zeptat, viď? No jo, měla by padnout ta otázka, nebo se vyhnout?
No, jde o to, co ještě ostatního ten host nabízí. Někdy se stane, že trefíte na oblast, o kterou jste vůbec nezavadili, neměli jste tušení, že tam něco takového je, proto je dobré číst ty materiály. A otevře se vám prostor někam úplně jinam, kde to tam můžete ukázat v jiném světle a velmi často to jsou ta místa, kde ten host se chytne. Mm-hmm. Protože najednou se trefíte do místa, které ho baví, o kterém tak často nemluvil, o kterém by mluvil rád a nikdo se ho na to neptá. Tak v případě Aleny Vránové, já myslím, že tam je celkem bohatý repertoár. Tam se dá mluvit o spoustě různých dalších věcí. Problém je, když osou toho člověka je jedna věc. Mm-hmm. Když se dá najít něco, já bych se asi neptal. Já nevím, jak bych to udělal, pokud je o majora Zemana. Možná bych se zeptal. Ale ono jde o to, jak se ta otázka položí. Že? Ten host velmi rychle vycítí, jestli ho chcete slíknout z kůže, anebo jestli vám jde o věc. A když pochopí, že vám jde o věc, tak je ochoten odpovídat i na věci, že by to člověk ani nečekal. Ale musí cítit určitou laskavost, že mu nejdete po krku. Asi novinářsky to není správné. Já se taky jako novinář moc necítím. Nejsem novinář. Takže si můžu dovolit být poněkud zaujatý. Ale mně prostě není příjemné klást lidem nepříjemné otázky. Já když pak vidím, jak se ten partner tam kroutí na ty žily. Já si myslím, že ani ten rozhovor nebývá pak moc dobrý. Protože on se lekne, uzavře se a už z něj nedostanete nic. Lepší je, když mám dobrý pocit. Já velmi často říkám těm hostům, hlejte se, my to přetáčíme. Když skončí ten náš rozhovor, a budete mít pocit, že jste v zápalu boje řekli něco, co tam nechcete mít, tak nám to řekněte a prostě to tam nebude. A ještě se mi nestalo, že by toho někdo využil. Vyplatí se to, protože ti lidi mají klid. Vědí, že vaším úmyslem není, že budete exhibovat na jejich neobratnosti nebo že prostě využijete jejich slabých stránek a na nich se vyprofilujete, protože jste se trefili do toho bolestivého místa a teď se tam trošku porýpáte. Tak to, když zjistí, že nechcete dělat, tak jsou daleko otevřenější, než kdyby člověk šťoural tam prostě a hledal něco. Takže i když dáváme tuto možnost, tak se mi fakt nestalo, že bychom skončili a někdo by řekl, hlejte se, celou tuto pasáž tu bych tam nechtěl.
No, z toho, co říkáte, je mi jasné, že některá talk show, která jsou u nás vedena, si nesledujete a neposloucháte, protože ta jsou na tom přímo založena.
No, tak je to jiný žánr. To je trošku jiný žánr. Když tam máte publikum, tak je to prostě jiný styl. No. Každý ten moderátor má svůj styl. Ty formáty jsou stejné. To, co dělá David Letterman, Jay Leno, co dělá Johnny Carson, co dělá Charlie Rose, všichni tihle lidi v Americe, tak to je úplně stejný princip. Je tam prostě stůl a kanape. A je to ta osoba toho moderátora, která dělá ten večer unikátní. Mm-hmm. On je ten, který tomu dává tu tvář a vkus a zaměření. A má tam publikum a to publikum se samozřejmě chce bavit. My máme v tomto směru trošku výhodu na plovárně a možná částečně i nevýhodu. Nevýhodu v tom, že ten host nemá tu potřebu, že by musel ty lidi bavit, ale taky není tlačený k tomu, že všecko, co řekne, musí být nutně vtipné. A já si pamatuju, že jsme udělali spoustu plováren, kde nepadla jediná vtipná věta, ale pro mě teda aspoň osobně to bylo fascinující. Mm-hmm. A když tam máte to publikum, tak jakoby ten host mívá často pocit, že pokud nebude vtipný, takže je to všecko špatně.
Už se dlouho nezasmáli.
No. A ono to tak jako sploští tu výpověď. Ale to je samozřejmě otázka, jaký je to žánr. Prostě když tam máte publikum, tak je to víc zábava. Když tam nemáte publikum, může to být třeba trošku víc žurnalistika.
Důležité místo v rozhovoru, když jsme v té moderátorské poradně, kdy já se radím s vámi, jak to dělat nebo jak vy to děláte, úplný začátek. Přichází host, vy jste na něj tedy připraven, načetl jste rozhovory, no, podíval se na jeho vystoupení v televizi a host přijde s tím, že mu právě ukradli auto, prostě je evidentně nenaladěný a vy vidíte, že ten rozhovor asi nebude nic moc. A teď jde o to, co se děje před rozhovorem a o tu první otázku, že jo, kterou on už zjistí, kterým směrem se bude ten rozhovor ubírat. To je podle mě strašně důležitá chvíle, i to, co se děje předtím.
Je. Souhlasím úplně. My máme v tom klubu Avion, kde to točíme plovárnu, tak je tam taková, kolik to může být metrů? Já bych řekl 10 metrů, že je to cesta od dveří dovnitř do toho prostoru. A většinou, když přichází ten host, kterého velmi často vidím poprvé v životě, tak po těch 10 metrech, když přijde, se na něj podíváme, protože většinou ho vítá Miluška Krištofová, ta už na něj většinou čeká před domem a přivede ty hosty dovnitř a my sedíme s Honzou Vojtašem, který to režíruje uvnitř a ten host takhle otevře ty dveře a přijde a my se s Honzou na sebe podíváme, říkáme, jestli ten bude dobrý. Už těch 10 metrů velmi často stačí.
No a když si řeknete, vidíte, ježiš, dneska to, co s ním uděláme,
no,
co s ním uděláte?
To je těžké.
Když je to na panáka, nebo mu dát dárek, nebo
to nemáme jako nic takového, že bychom mu dali hrnek s logem České televize. a nevím, jestli by to pomohlo. Nejsem si jistý.
Myslím, že leckterá zahraniční hvězda by zajásala s tím hrnkem a hned by byly přístupnější.
Ono to je vůbec kraje, to je obtížné, protože vždy to musíte znát. Člověk je v takových zvláštních kleštích jako moderátor, protože nechcete dopustit, aby ty nejlepší věci padly off record. Chcete je mít v tom programu, ne že vám je řekne někdy předtím nebo potom. A teď vám přijde člověk, který vás eminentně zajímá. A ono to chvilku trvá, protože on se musí nalíčit a teď se přidělají ty mikrofony a teď jako kamera, světla, tohle chvilku to prostě trvá předtím. A teď vy sedíte proti sobě a já se strašně bojím začít ten rozhovor, protože mám obavu, že řekne ty nejlepší věci předem. Že? Tak jsou takové indiferentní otázky, jako jakou jste měl cestu a jak se vám líbí v Praze a tak. Občas některý host se zeptá na to místo, protože ten klub je bizarní. Mm-hmm. To je totiž bývalá synagoga. To byla původně synagoga.
To místo, kde natáčíte, čili ten klub Avion?
To byla původně synagoga. Někdy snad ve 20. letech ještě to fungovalo jako synagoga. A pak to během samozřejmě té komunistické éry to téměř spadlo a pak to dostal zpátky syn těch původních majitelů, což je muzikant Jinek Schneider a ten to takhle krásně rekonstruoval a udělal z toho vlastně takový klub. A to prostředí je velmi příjemné. A já na prostředí hodně věřím.
No to já vidím, protože jste vybral to, kde teď sedíme, že jo?
Ano. Tak ten člověk se tam má cítit dobře.
To určitě.
Já jsem měl zkušenost, když jsme točili Nedělní rána, tak jsme to točili původně na Přední Kopanině v takové hospodě. A tam byl hospodský sál. A vedle byla kuchyň, bylo cítit, co se vaří z té kuchyně. A byl tam trošku i tak, jako takový hluk trošku z té kuchyně. Ale mělo to prostě ohromný šmenc. A pak v rámci šetření televize přesunula natáčení tohohle pořadu na Kavčí hory. A to už nikdy nebylo ono. A to jsem si zatraceně dobře pamatoval. A říkal jsem si, my to nemůžeme dělat takový pořad na Kavkách. Protože ono je tam všecko jenom jako. Ta dekorace je jako, ten strop je jako, tam žádný není, tam máte prostě 20 metrů a tam jsou někde lampy, že jo. A tam je moc těžký udělat atmosféru. Když to bude v prostředí, které toho hosta zaujme, tak už máte lépe rozdané ty karty hned na tom samém začátku. Mám asi dneska nějaký den Karla Gotta, protože si opět vybavuji, že když se točilo Nedělní ráno s Karlem Gottem na té přední kopanině, tak na něj během rozhovoru sedaly mouchy, což bylo opět něco zcela nevídaného. Kdy to vidíte, že by na Karla Gotta sedaly mouchy?
Někdo neviděl ani Karla Gotta, že jo? Tak to.
No tam jich byla spousta z té kuchyně, ale to mělo ten šmrnc. To mělo ten půvab.
Ano.
Takže to místo je taky hrozně důležité. Takže abych se vrátil k té otázce.
Ty jsi se chtěl zeptat na praktickou radu, Marku, když se zeptáte hosta na to, jak připravuje svého hosta a on se vám přes synagogu Karla Gotta mouchy dostane někam úplně jinam. Vracíte ho k té původní otázce,
jak
nebo ho necháte?
Tak když je host...
Já se vás teď někoho přerušíte a už neví vůbec nic, že jo?
No, jenom upozorňuji, že jste to načal ve chvíli, kdy už jsem se vracel.
Dobře. No. Já jsem viděl, že přes ty mouchy a Karla Gotta se pomalu vracíme. No,
ale jsou samozřejmě, bohužel k ním taky patřím, takový hosti, kteří větví, že prostě dáte otázku, on skončí něco u něčeho absolutně odlišného.
Ale jsou hosté, které si nedovolíte přerušit, že jo? Neřeknete Dalajlámovi, ptal jsem se na něco trošku jiného, kdybyste byl tak hodný. A...
Tak mě to nevadí, pokud ty větve jsou zajímavé, tak to nechám větvit, že jo? Ale pak jsou hosti, kteří větví a pak se vracejí zpátky k tomu tématu. Takže jenom připomínám,
že jste se vracel,
že jsem byl zrovna na cestě zpět. Jo? Ještě nejsem v té fázi, kde bych úplně zapomněl. Takže naladit hosta, když přijde špatně naladěn, je fakt obtížné a ne vždycky se to podaří. Pamatuju si, že jsem dělal rozhovor s Johnem Mayallem, což je taková legenda britského blues. A ten musel měnit během toho dne hotel v Praze. Stěhoval se z jednoho do druhého, nějak to zvorali prostě v té produkci. A přišel a byl fakt namíchnutý a nestalo to za nic. Vůbec se nechtěl bavit a trval na tom teda, že to chce mít co nejdřív za sebou. A ten mě teda mučil pekelně. To byl jeden z mých asi nejtěžších rozhovorů. Tam to docházelo, já jsem... Za prvé jsem ho měl naposlouchaného, protože ho mám rád jako muzikanta. Za druhé jsem si ledaco zpřečet a viděl jsem, že jsou témata, o kterých on mluví dobře a rád. A vždycky se nějaké z nich otevřel a on to jednou větou zamet pod koberec a bylo to pryč. A já už byl úplně zoufalý. Pak došlo na takové záchytné body, jakože jsem se dočetl někde, že on bydlel asi 2 roky na stromě. Udělal si prostě byt, takový domeček na stromě, kde žil se svou přítelkyní, měli tam zavedenou elektriku a já jsem říkal, no, ono to vypadá romanticky, ale zase moc prakticky to být nemusí, ne? A on říkal, proč? Tak já jsem říkal, no tak, když třeba jdete ráno do práce, slezete pracně z toho stromu a teď zjistíte, že jste si něco zapomněl doma. A on říkal, a co jako? Já už spocenej, tak já jsem říkal, no tak třeba, já nevím, klíče od auta. A on povídá, v životě jsem neměl auto. Tak to byl rozhovor.
Půl hodina před vámi.
No, to je prostě, to se člověk rozpláče, jak to znáte.
Ne, já oceňuji, že jste mluvnější, Marku. Je čas na první písničku z bohatého archivu Českého rozhlasu. Kdo to bude?
Zuzana Lapčíková. Zuzka Lapčíková, to je jeden z nejkrásnějších hlasů, který já jsem v poslední době u nás slyšel. Škoda, že je tak málo slyšet v éteru, tak teď to trošku poopravíme.
Díky Marku Ebenovi, který je právě dnes hostem Toboganu v pyžamu tady u nás na Dvojce Českého rozhlasu.
Jak překrásné slunečko vychází a temná noc pryč od nás odchází, že jsme té slávy dočkali.
Vaším dopoledním společníkem je i nadále Dvojka Českého rozhlasu a dnes Marek Eben jako host Tobogánu v pyžamu. Já se budu průběžně ještě ptát na různé moderátorské rady, ale jedna věc, která by mě taky velmi zajímala. Marku, nemáte vy někdy chuť programně zlobit? Že ta škatulka, kterou máte, je tak svazující. Jo, už jenom třeba tím, že na začátku moderátor řekne, hostem bude Marek Eben. A všichni si sednou k rozhlasovým přijímačům a řeknou, to bude zase chytrý a to bude zase vtipný a on je takovej noblesní. A to. Nemáte chuť někdy programně zazlobit a udělat něco, čím šokujete?
Tak samozřejmě, že jo. A užíval jsem si to v divadle, kde, pamatuju si, že jsme hráli hru Okno a já jsem tam hrál takového souseda, to byl pekelný charakter a měl jsem tam spoustu různých vulgárních výrazů a na ty jsem se těšil. Protože jsem viděl, jak to publikuje. Co to z Ebena vylezlo? Což já používám běžně. Tyhle výrazy, akorát je nemám rád v médiích, protože si myslím, že ne každému to projde, mě by to asi moc neprošlo. Ale mám tyhle ty touhy. Mám taková různá pokušení, když třeba moderujete něco, což určitě znáte, a to publikum vám nevěnuje ani vteřinu pozornosti. Ano. Většinou to je tak, když ten pořadatel udělá tu scénu, takže jsou tam takzvané party stolky. A u toho ty lidi stojí a automaticky se baví. Oni za to ani moc nemůžou, protože tenhle ten prostě fyziologický pocit ano. už vám velí bavit se s těmi ostatními. Takže vy začnete mluvit a vůbec nikdo vás neposlouchá. A to mám vždycky chuť říct nějakou strašlivou vulgaritu a zajímalo by mě, jestli by si někdo všiml.
A vy jste to nikdy neudělal. Tohle to mě neskutečně láká, i když je třeba přímý přenos, víte, třeba během rozhovoru, tak jak to plyne a člověk pokládá otázky, se najednou zeptat ne na něco vyloženě třeba vulgárního, jo, ale něco, co najednou vyruší, že teď bychom si povídali tady takhle noblesně o to moderování a já nevím, teď mě nic nenapadá. A
mě napadá, zkuste to.
Jo,
ne, ale mě napadá tak, spousta.
Ne, já nevím, spousta výrazů. Během toho decentního rozhovoru na Dvojce Českého rozhlasu řekl Marku, a mejete vy si třeba denně nohy nebo jenom obden? Nebo...
To je slabý.
To je slabý?
To je málo.
V dnešní době teda to... Nohy jsou tak začátek 90. let. Tak co vás napadá? Co vy byste tak...
No, to nemůžu říct.
teď můžete to,
jo? To by samozřejmě neprošlo.
Ten přímý přenos najednou, že byste se během Stardance nějaký... zeptal na něco jako...
No, ne, to já bych to spíš dělal tak jako postavit takovou jakoby... elegantní větu a do ní zapustit nějakou pekelnou vulgaritu.
Jo,
tak aby ten divák řekl, co?
Řek to?
Řek, to jsem se asi přeslech, nebo... A teď by nevěděl, úplně by si nebyl jistý. Kdyby se to řeklo tak jako, že zlehka, tak třeba by to prošlo. Ale... Netroufal jsem si zatím.
Ale tak jsou moderátoři, kteří vsouvají pravidelně.
No jo, ale to zase už nikoho nepřekvapí.
To je pravda.
To už vás potom nepobaví. Mm-hmm. To chce, aby to... Tak jako když svého času pan Otakar Brousek řekl na Silvestra tu krásnou pohádku, jak mu vyšroubovali ten šroubeček, že jo? Tak to celý národ o něm měl.
Ano. Dodnes na to vzpomínají, dodnes se ho na to ptají.
No ano.
Ano, nedávno Otakar Brousek vzpomínal, že to byl podvod na něj, že těch veršů tam odrecitoval víc, ale ty tam nakonec tom kouzelníkovi nebyli. Nemyslíte, že právě ta noblesa, ta vzdělanost a tohle všechno, co vy máte, je dneska trochu na škodu? Že to, jak jste začal, a není to samozřejmě, že by se člověk vmanipulovával do nějaké kolonky, takový prostě jste, že kdybyste dneska byl driáčničtější, já nevím co všechno, tak je třeba víc příležitostí, nebo...
A já myslím, že snad ani ne. Mě to vyhovuje takhle. Stejně si nepomůžeme, že? Ani jeden ze své kůže nevylezeme. Prostě člověk v tom moderování může být jenom takový, jaký je. Tam se neschováte za postavu. Vždycky si vzpomenu na Jirku Bartošku, když má uzavřít filmový festival a přijde na to jeviště a řekne, že teda děkuje těm sponzorům a partnerům a tak a zvu vás příští rok na další ročník filmového festivalu. Tak Jirka už se tak 20 minut předtím rozkuřuje v zákulisí. Ten má neuvěřitelnou trému, ale neuvěřitelnou. Já jsem říkal, prosím tě, teď si pořád na jevišti, pořád si před kamerou. No a tam jsem za postavu. Ale když jde člověk za sebe, je to něco trošku jiného. Tam se fakt nemáte za co schovat. A ani se sebou člověk nic neudělá. Ten moderátor může přinést na to jeviště jenom to, co sám je. Svoje uvažování, protože víte, jak to je, že velmi často musíte reagovat na něco, s čím nepočítáte. No a člověk samozřejmě reaguje jenom tak, jak reaguje. Nemůže se nastylizovat do něčeho, protože to jsou setiny vteřiny. A to, co řeknete, to jste opravdu vy. Takže mě to vyhovuje, že bych se potřeboval stylizovat do něčeho jiného, ani by mi to moc asi nešlo. Si pamatuju, že občas vás postaví na nějaké místo, kam neúplně patříte. Vzpomínám si, že jednou jsme moderovali se Světlanou Nálepkovou Rockfest. To byl velký omyl teda. Velký omyl. A tam hrála kapela, která se jmenovala Pandora's Box. Myslím, že to byla maďarská. Něco jako takový hard rock, nebo já nevím, jestli to byl metal. Bylo to skoro tak něco mezi. A teď, že jo, Eben přišel a domníval jsem se, že by možná ty návštěvníky zajímalo, co to ta Pandořina skřínka. Že bych z té řecké mytologie něco teda o tom řekl.
Tak jste se připravil.
No to byl ale hrubý omyl. No ty mě metli. Jenom jsem začal, jdi někam, vypadni válečku. A už jsem jel.
Ne, to je, jak je člověk přepečlivý, taky jsem kdysi měl tu potřebu, že když jsem na plese o půlnoci uváděl zpěvačku, tak mi přišlo málo říct její jméno, tak jsem si připravil několik minut zajímavostí z jejího života a zjistil jsem, že o půlnoci to na plese ale opravdu nikoho nezajímá.
No ne o půlnoci.
Na to, plese to je pravda, už to na plese vůbec.
Už v 8.30 už to nikoho nezajímá. Já plesy nedělám, protože z tohle důvodu, že jo?
No jo, ale kde je teda ta hranice, co byste vzal na moderování a co ne? Někdo by třeba řekne, hele, ty si dělal tiskovou konferenci takovou a takovou, jak to můžeš dělat? Na druhou stranu říkám, hypotéka se neptá. No. Vzal byste tiskovou konferenci, vzal byste třeba ples?
No ples ne? Opravdu výjimečně.
Občas pak ještě další, pardon, kategorie maturitní ples.
No to už vůbec. No. to je úplná tragédie. Ale já jsem pár plesů jsem dělal. Dokonce mě bude čekat jeden a to je ten v opeře.
No tak.
Ale to je trošku...
Neříkejte ples.
No, tam přece máte aspoň šanci nějakou teoretickou, že vám ten divák může věnovat nějakou pozornost. Ale i cítím takovou povinnost k tomu pořadateli, když vás zaplatí, tak mu chcete taky něco ukázat, chcete taky odvést nějakou práci. Ano. A když je to teritorium, kde víte, že prostě je to zbytečné, tak to těm pořadatelům rozmlouvám. Když říkám, to je... Na to potřebujete nějakého většího hranaře, než jsem já. Takže jsou věci, které bych samozřejmě nevzal. A pak jsou věci, které zdánlivě vypadají absurdně, ale jsou dráždivé. Že si řeknete, no to bych možná, to je tak absurdní, že já to možná vemu. A někdy se tam urodí. Ono je zvykem tak jako ohrnovat nos nad těmi komerčními záležitostmi, ale nemůžu říct, že bych byl nějaký fundamentalista. Taky to dělám. A velmi často jsou to dobré večery, protože když je ten klient bohatý, tak on prostě si pozve ty nejlepší lidi. On si pozve skvělé zpěváky, on si pozve prostě lidi ze vážné muziky. Já jsem zašel takovýhle komerční večer, kde prostě hrál Míša Majský na čelo. No tak to bylo jako koncert pražského jara, jenom že to bylo prostě pro uzavřenou společnost. Tak ono to není vždycky zatracení hodné. Velmi často jsem zažil, že tyhle večery byly lepší než ty takzvané kulturní.
Je rozdíl v moderování, a když se vás někdo objedná jako kapelu, nebo vás jako bratry, zkoumáte tam, co je to za akci, nebo když si prostě zaplatí Ebeny a pozvou si je, tak přijedete, ať je to výročí firmy, nebo ať je to nějaká noblesní akce v obecním domě.
Když nás ta firma chce a máte pocit, že tam jsou teda lidi, kteří jsou na tu muziku zvědaví, tak většinou se ještě zeptám. Říkám, hele, ty jste si jistí, že zrovna ty vaši zaměstnanci chtějí Ebeny, protože ta naše muzika přece jenom není úplně pro každého, což se nedivím, tak nejsme pro ty široké vrstvy moc. Tak se ještě radši zeptám. Když řeknou, jo, oni by si vás přáli, tak s největší radostí. Pak nám to nevadí. Ale u té kapely tam takový rozptyl není. Tam většinou vás pozvou na nějaký festival nebo do divadla nebo tak. Tam se to nemusí tak řešit. U toho moderování je to daleko riskantnější. Tam musí člověk dávat větší pozor.
Já si vzpomínám, že kdysi jsem vás uváděl jako kapelu na večírku jedné bohaté firmy, nebudu jmenovat které, a vy jste tam řekl na začátku kouzelnou věc, vždycky se mi to vybaví, že děkujete za to, že právě tahle ta firma si vás pozvala na svůj večírek a že dle toho, že si vás pozvali, lze usuzovat, že se jim finančně a ekonomicky velmi dobře daří.
No možné to,
to
je,
mě, protože... Ne, to si mě získalo, no to jo. Se mi strašně líbilo.
Tak ono, ten náš soubor je 7 lidí. A navíc my si vozíme všecko svoje. Takže my máme i svůj zvuk a máme i svoje světla a to samozřejmě ten koncert vždycky prodraží. Ale zase já to mám radši, protože to publikum to pak dostane prostě v dobré kvalitě. Ten muzikant, když hraje na svůj zvuk, tak hraje líp. Protože když máte dobré odposlechy a slyšíte ty lidi ostatní, každý ten muzikant chce slyšet někoho. Bubeník chce slyšet basu a kytarista chce slyšet klávesy a zpěv a je to individuální. A když tohle to můžete zařídit, tak to sice ten koncert prodraží, ale ten výkon si myslím, že je prostě lepší. Takže preferujeme tuhle možnost. Samozřejmě toho hraní je míň, protože ne každý pořadatel si to může dovolit. Ale radši hrajeme míň tak, aby to publikum aspoň abychom měli pocit, že odcházejí domů spokojení, než kdybychom měli někde vystoupit a teď jsme se tam strkali se zvukem a lidi by říkali, hele, nic moc to nebylo.
Další praktická otázka před písničkou. Od kdy jste tím Markem Ebenem?
Kterým?
Od chvíle, no tím Markem Ebenem, kterého očekávají. Říkáte, že jsem tam samozřejmě i méně noblesnicovo uletne, samozřejmě v soukromí, jak by ne, ale jestli je to od chvíle, kdy v 19 hodin začíná koncert, a nebo jestli to máte a cvakne vám v hlavě ta chvíle, že už když vystupujete z auta a jde vás vítat místní pořadatelka, tak si říkáte, už teď musím být ten hodnej, milej Eben, protože se tady na nás čtvrt roku těšili a nemůžu přijet naštvaný, aby si řekli, hele, on je takový fouňa, jako to.
No teda,
myslíte na tohle?
Já nevím, já doufám, že dva Ebeni nejsou.
No ale musí mezi něma být rozdíl. Přece jste jiný Eben, když jedete v autě a bavíte se s bratry a s kapelou a tak si vyprávíte o tom, co se děje.
No, tak to jo.
Jo.
Já myslím, že jediné, co uděláte, že prostě lehce přizpůsobíte výběr slovníku. Že člověk nemůže být taky jaderný na jevišti, jako by byl v tom mikrobusu.
To určitě, ale nejde jenom o ten jazyk, ale třeba i o to, že si říkáte, ano, tak tadyhle v tom divadle na severní Moravě visí plakáty půl roku, lidé se tady na nás těší, dneska se hezky oblékli, tak jim musím toho Ebena dát.
A já se na ně taky těším. Tam nemusíte nic vyrábět.
Vždycky a všude. Nikdy nemáte v diáři, že si říkáte, Ježíš Maria, tadyhle ta dálka, to jsou 3 dny za sebou, to zase budu ve 3 ráno doma.
No, to je sice pravda, ale pak tam přijedete, teď zjistíte, že ten lístek stojí třeba 300 korun. Když půjdou 2 lidi, zaplatí 600. Dají si kafe a něco, to není málo peněz. Když to do vás někdo investuje, no tak už jsem mu vlastně vděčný, že tam vůbec je. Kor v dnešní době, protože ta kulturní nabídka je obrovská. Ty lidi si můžou vybrat z takového množství věcí. To, že si vyberou zrovna váš koncert a jak už jsem dneska říkal, není to úplně snadná muzika, tak je to svým způsobem vyznamenání. Když přijete a vidíte plný sál, no tak to je zavazující. Já se na ně taky těším. A baví mě to, protože s tou kapelou my nehrajeme tak často a i pro nás je to vlastně zábava. Není to taková ta ponorka, jako kdybyste stříhali 15 koncertů měsíčně, tam ta mechanika se v zákonitě nějak musí dostat. Ale my fakt se musíme docela soustředit, když hrajeme po měsíci, tak to není tak úplně snadné a tak se vám to tak moc neodře, ten repertoár. Takže já si myslím, že bych jako musel přepínat na jiné Ebeny. Myslím, že to tak přirozeně přijde.
Není víc Ebenů. Sloučíme Ebeny do jednoho, on je jenom jeden. Jaká? Ano?
Pardon?
Teď jsem vám skočil do řeči. Ano, to je přesně ta moderátorská chvíle, kdy si moderátor řekne, a teď jsem to udělal blbě, a teď on se naštve, už si se mnou nebude nikdy povídat. Vy jste chtěli ještě něco říct?
Fakt?
No, vypadal jste tak.
To asi za moc nestálo, když mě to nechte.
Já jsem se chtěl zeptat na další písničku, Marku. Která to bude, nebo koho vám pustíme?
No, koho bychom tak dali pro pána krále? A to může být i ze zahraničí.
No samozřejmě, no jistě.
Může
no,
i zahraniční tvorba.
I zahraniční, no jistě. My máme tu výhru, že je máme v archivu, že nemusíme zvát. Vy je musíte mít osobně na polovárně, to je horší.
Tak já koho bych chcete? Dal nějakou pohodičku, třeba Noru Jones bych dal.
Jak si přejete. Vybírá Marek Eben, který je právě teď na dvojce hostem Toboganu v pyžamu.
What am I?
První tobogán tohoto měsíce, tobogán v pyžamu, naším hostem je stále Marek Eben, stále u perlivé vody, nebo vy máte dokonce i neperlivou?
Já mám neperlivou.
Vy jste takovýhle asketa.
No ne, to je praktický důvod. Já kdybych si dal perlivou, tak ze mě ty bublinky půjdou během toho rozhovoru.
A čili to je,
tak to je důvod.
Odzkoušeno.
Mám to odzkoušené taky z koncertu. Když si dám perlivou vodu, já si píšu tak blbé písně, že tam vůbec není kde dýchat. Tam není prostor na nádech. Myslel jsem si, že to třeba je jenom můj problém, ale občas někdo zpíval mé písně a zuřivě mi volal, kde tam jako má dejchat, že tam není kde. No. A když si dáte perlivou vodu, tak ve chvíli, kdybyste se potřebovali nadechnout, v protisměru jdou ty bublinky.
Jsou ty praktické věci, na to jsem se ptal v úvodu jako moderátor. Mně se teď stalo, že jsem někam přijel a tam chtěli pohostit a dali v tom kulturním domě oříšky, arašídy, ať se zobnu.
No jo.
Já jsem říkal, to je útok, to prostě, to je likvidace, že jo?
Arašíd je věc nebezpečná.
Velmi.
On si arašíd počká.
No, mrcha,
on si počká. On se schová, počká si, až když přijde vypjaté místo a pak opustí svoje původní úložiště a dostane se někam, kde značně překáží.
No, ne, uvítání mrcha je schovaný, ale ve chvíli, kdy řeknete, dámy a pánové, generálním sponzorem této akce je, tak vyleze mrcha.
Ano.
A vy to říkáte šestkrát a generální sponzor si řekne, že to je naposled, co to sponzoruje tu akci. Přesuneme se na západ Čech. Já jsem z Chodova u Karlových Varů, já jsem se tam narodil.
Jo, vy jste z Chodova.
No jistě, já jsem Chodovák, čili co mě teď bude velmi zajímat, víte, že na Karlovarsku je teď nová turistika, že samozřejmě lidé přijíždějí do Karlových Varů, ale Karlovaráci a lidé z blízkého okolí se jezdí dívat, kde to má ten Eben.
No.
Fakt? Vy jste se tam přesunul už natrvalo, nebo jak je to s vámi? Vy už nejste Pražák?
Začalo to tím, že my jsme si mysleli, že postavíme chalupu. Dohnali nás k tomu povodně, protože v Praze bydlíme ve čtvrtém patře a když přišli povodně, tak nám to zatopilo výtahovou šachtu. A teď jsme řešili prekérní problém, co s Markétou, protože ve svém prostředí, kde má madla tak, jak potřebuje, je schopná přežít sama, ale když se dostane někam jinam, tak je to potíž. To musí improvizovat. A my jsme si řekli, no, musíme vybudovat něco, nějaké útočiště pro případ, že by se něco takového dělo. A taky, přece říkali jsme si, už jdeme do let. A že bychom trávili dovolené pořád někde venku, to nepůjde. A budeme hledat nějaké místo, kam bychom zalezli. Tak jsme postavili jakože chalupu. A tím, že jsme to vybudovali už od píky, na ten Markétin handicap, no tak se ty její pobyty začaly prodlužovat na té chalupě. No až vlastně přestala jezdit do Prahy téměř úplně. Protože v těch Varech nemá skoro žádné kompromisy a ta Praha je prostě pro vozíčkáře nepřátelská. Tam všechny nájezdy a obrubníky jsou velký problém. A moc se to teda nelepší, musím říct. Zvlášť na Starém městě, kde je to kombinace s památkáři, takže oni udělají nájezd a udělají ho z kočičích hlav. Člověk, který udělá takový nájezd, v životě na vozíku neseděl, protože kdyby se na něj sedl, tak by viděl, že by letěl po nose rovnou do prostředka vozovky. Takže tím pádem se ten náš celý život upravil podle nového vzorce. Já to, co jsem dělal dřív týden, tak se snažím nacpat do 4 dnů, nebo do 3 dnů, aby ta Markéta nebyla tak často sama. A pak zase odjedu a ty přípravné práce, přesně na ty plovárny, když musíte si načíst toho člověka, tak to můžu dělat klidně na chalupě, to nevadí.
Mm-hmm. A proč zrovna Karlovy Vary? Festival rozhodl, nebo to bylo vlastně vaše první angažmá úplně?
Bylo.
Nebo ještě předtím jste měl nějaký vztah ke Karlovým Varům?
Ne. Já jsem tam byl poprvé opravdu, když jsem tam nastoupil do divadla. Mm-hmm. Ale pak jsem tam začal jezdit kvůli festivalu, pak jsme zjistili s Markétou, že tam občas jezdíme i mimo festival, pak do toho přišel golf, to byla další tragédie. No a pak jsme si udělali takovou inventuru a zjistili jsme, že vlastně po Praze nejvíc času trávíme v těch Varech. No tak jsme si řekli, tak to postavíme tam.
Já jsem rád, že jste narazil na ten golf, konečně si to nechám vysvětlit. Co na tom máte?
No to
jako
nedorost
jsem k tomu, jsem moc mladý na golf, nebo mně to připadá zatím takový jako nezáživný?
To musíte zkusit.
Jo?
Mně to připadlo jako nepředstavitelná nuda.
Já to mám teď,
jsem se na to díval,
co na tom je?
Vůbec jsem nechápal, jak někdo může sledovat golf v televizi.
Ano, jsem v tom stádiu. No,
ale to musíte zkusit. A taky to nemůžu zaručit. Většinou buď to ty lidi chytne, A nebo je to nechytné. Když je to nechytné, tak mají pokoj po zbytek života. Když je to chytné, jsou prokletí.
Ale chytne vás života. To jenom, když vám to jde, ne?
Ne vždycky, já nejsem očikovný. Ale prostě nějak mě to začalo bavit. Já jsem nikdy žádný sport nedělal aktivně. Nikdy. Nenapadlo by mě, že bych něčemu mohl takhle propadnout. Ale jsem rád, protože já fakt nachodím za ten rok takových možná 300-400 kilometrů. Což bych jinak nenachodil. Kdyby mi někdo řekl, podíval bych se ven, jemně by mžilo a on by řekl, pojď půjdeš na takovou 10-kilometrovou procházku a potáhneš za sebou tuhle pitomost 15-kilovou na kolečkách. Co bys tomu tak řekl, tak bych řekl, no to se zbláznil. Ale na tom golfu to člověk prostě udělá. Takže mě to přiměje chodit a jsem rád, že se člověk aspoň trošku udržuje.
A v kolika jste začínal? Máme ještě čas?
Já jsem začínal.
Jste se dostal ke golfu?
No jo, ještě máte čas, ale pospěšte si. Protože těch krásných hřiště je spousta a už to nestihnete objezdit. A bude vám to líto.
Jo.
Protože na rozdíl od tenisového kurtu, který je na celém světě stejný, to golfové hřiště je na každém místě úplně jiné, nabízí vám jiné krásy. Když jdete ráno třeba v 9, tak na tom hřišti skoro nikdo není, jste tam sám. To je prostě něco okouzlujícího. Už jenom ta příroda je okouzlující a v každé zemi je to jinak. Takže když hrajete v nějakém exotickém místě a chodí tam opice a oloupí vás o všecko, co máte v begu, tak to je zase jiný zážitek. To na tenise nezažijete. Tam vás může okrást jedině v šatně někdo. Ale jinak... Jinak ne.
Vy to říkáte tak, jako kdybych se rozhodoval mezi tenisem a golfem. Já ještě nehraju ani jedno. Čili radši ten golf už v tomhle věku.
No, to bych doporučoval golf. Tak jo, můžete dělat díl. Ten tenis přece jenom vyžaduje určitou fyzickou kondici
to už nebudu zjít,
na to rychlé běhání. Ten golf, já jsem hrál golf s dámou, které bylo asi 85, no a vůbec jsem neměl šanci. Hanebně mě vykostila... Protože to byla výborná hráčka v mládí a ona nehrála dlouhé rány, ale hrála krátké a pořád rovně. Co mě byl platný 200-metrový drive, když skončil v lese, než já jsem se z lesa dostal ven, tak ona byla na greenu. Takže to se dá dělat dlouho a je to fakt půvabný sport.
No, zamyslím se nad sebou.
No, doporučuji.
Ano, i v jiných oblastech samozřejmě. Tak já doufám, že to naše povídání, já jsem za ně rád, protože jsem se dozvěděl spoustu praktických věcí, možná sobecky pro sebe jako moderátora a doufám, že v tuhle chvíli nám posluchači odpustí, že jsme si nepovídali o Válečkovi, že jsme si nepovídali. Čekal jste tu otázku?
Ne, protože jsem si říkal, to by Aleš neudělal.
Ale to zase je, někdo si řekne u rádia, proč nezaspomínal pan Eben, že jsme nemluvili o Válečkovi.
Aleš není 20-letá LFka tohoto povolání, ten bude vědět.
Ten bude, ano, neptal jsem se na festival, neptal jsem se na TT, to je věcí, které by člověka zajímaly. No a teď poraďte, závěr rozhovoru, další věc, jo. Tečka, blíží se poledne, jak by měl člověk ten rozhovor tak jako uzavřít? Jo, povídali jsme si o tom začátku, jak vy to děláváte?
No,
nějakou moudrou otázku nakonec. No, nečekejte a poraďte.
Když vám řekne ten, co byste nám řekl tak pěkného na závěr, no to je strašný.
A ještě hezky, je nějaká otázka, kterou jste nikdy nedostal a čekáte, že se vás na ní někde zeptá. To mám taky moc
to
rád.
To taky padá, ano.
To je výborná.
Další dobrá otázka, ještě když byl táta naživu, tak skrátka, když jsme začali hrát, co říká tatínek vaší tvorbě?
Ano, dobrý? Ano. Jsou otázky, vím, že Eva Pilarová miluje otázku, jak jste začínala.
To je taky hezký.
O tom ještě nikdy nemluvila, že? Takže to většinou ty LFky. No tak jak ukončit rozhovor?
No, samozřejmě, když máte dobrou píseň na závěr, nějakou optimistickou, tak nemusíte nic moudrého říkat. A mám takovou píseň.
Vy optimistická píseň na závěr. Já vám děkuji za radu.
Píseň, která není moje samozřejmě a velmi dobře se hodí. A to je píseň Karla Plíhala se sloganem Kde jsou, kde pak jsou naše velkolepý plány.
To se bude hodit. Je vidět, že jste zkušenější. Nedávno se mi stalo, já jsem říkal, že vám to musím říct, jakýsi pořadatel, kde si mě objednával na akci, firemní večírek a řekl mi roztomilou věc, kterou mě potěšil. Fakt mi to udělalo ohromnou radost, protože on říkal, my jsme původně chtěli pana Ebena. ale na něj jsme neměli, tak jsme si objednali aspoň vás.
To je hrozný.
Mě to ohromně potěšilo. No. Že nesáhli jenom.
No. To ani nevím, co bych na to měl říct, protože to jsou ambivalentní pocity. Částečně se člověk stydí, že...
No, dále to je chvála velká, no jistě. A teď dáme tu píseň, kterou jste vybral. Marku, moc děkuji za to, že jste si udělal čas být hostem dnešního Tobogánu v pyžamu. Ať se daří a zase někdy někde naviděnou.
Já děkuji moc za milý rozhovor. Díky.
Hostem dnešního Toboganu v pyžamu byl Marek Eben. No a já se těším opět za týden. Hezký víkend přeje Aleš Cibulka.